Dragi frați și surori, vă invit să stați ridicați împreună cu mine. Ne găsim la momentul când să citim cuvântul de învățătură și apoi să continuăm cu predicarea lui. Vă rog pentru aceasta să deschideți Sfânta Scriptură la pagina 958 în Cartea Evangheliei după Matei, la capitolul 26, acest capitol care a devenit un fel de bastion al învățăturii noastre la Cina Domnului. De data aceasta citim ultima parte, ultimele versete. Vă rog să urmăriți împreună cu mine citind de la versetul 65 până la 75, adică până la finalul capitolului. Matei 26 cu 65. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit, ce nevoie mai avem de martori, iată că acum ați auzit hula lui, ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând, Hristoase, poruncește-ne, cine te-a lovit? Petru însă și-a dea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis, și tu erai cu Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis, nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin timp, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure, zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vă rog să vă reașezați. Binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu că avem ocazia încă o dată să fim împreună aici la părtășie în casa Domnului, să prăznuim moartea Domnului Iisus, să comemorăm această moarte care nouă ne-a adus viața, să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că în planul său de mântuire l-a trimis pe prea iubitul său fiu să vină în lumea noastră, să moară pentru păcatele noastre, să ducă povara păcatelor noastre la calvar, să fie pus într-un mormânt ca urmare a răstignirii și morții lui și apoi să învieze. Nu de mult am prăznuit sărbătoarea învierii Domnului și iată acum comemorăm moartea Domnului. Cu toate acestea, Biserica Domnului ar putea să spună încă o dată, Hristos a înviat și adevărat că a înviat. Moartea Domnului Iisus Hristos a stat și stă între Dumnezeu și oameni și oricine poate fi iertat, salvat și mântuit, dacă crede în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere al salvării omului păcătos și al planului de mântuire a lui Dumnezeu, versetul cel mai consistent și mai real, mai activ în recuperarea noastră, este cel care l-am auzit de multe ori zilele și săptămânile care a trecut. 1 Corinteni 15 cu versetul 3. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Bine ar fi de la cina Domnului în luna mai 26, Biserica Elim să învețe pe de rost. Să nu uite niciodată, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost planul lui Dumnezeu. Și moartea lui Iisus Hristos a avut cândva un efect în viața fiecăruia dintre noi. Ea trebuie să aibă mereu efectul repetat în viața fiecăruia dintre noi. ori de câte ori se întâmplă ceva în viața noastră, pentru că ne vom apropia de noaptea trădării, de ziua, de noaptea în care unul din cei mai prominenți ucenici ai Domnului a ajuns de 3 ori să renunțe la ce făcuse de o viață, să spună, nu-L cunosc, mă bleastăm, mă jur, eu nu știu despre ce vorbiți, vă dați seama ce s-a întâmplat acolo, să umbli o viață cu Mântuitorul, să calci pe ape din corabie la porunca Lui și să ajungi să spun, eu nu-L cunosc pe omul acesta. Dragii mei, în viața fiecăruia dintre noi se pot întâmpla asemenea momente, dar slăvit să fie Dumnezeu că în planul Său de mântuire și în închinarea bisericii a stabilit comemorarea morții Domnului Iisus. Și ori de câte ori venim la cina Domnului, se pot întâmpla 3 lucruri, ba chiar 4, să ne ferească Dumnezeu de al 4-lea. Și am să vă spun următoarele lucruri. La cina Domnului avem privilegiul să ne hrănim sufletul nostru. Și Mântuitorul a spus în Ioan capitolul 6, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în el însuși. Deci primul lucru care îl avem ca privilegiu venind la cină, putem să ne hrănim sufletul aici, la masa Domnului, contopiți cu El, în părtășie cu El. Al doilea lucru este că avem privilegiul să ne cercetăm. Și credeți-mă, de fiecare dată când venim, se spune aici despre cercetare, ne cercetăm și ne rugăm. Cum? După standardele minții noastre, după aprecierile noastre. În această zi mă rog Domnului ca Domnul să ne dea înțelepciunea cercetării după cuvântul Domnului. În al treilea rând aici, la cina Domnului ar trebui să avem părtășie unii cu alții. Este unul din scopurile lui Dumnezeu. La cină biserica, mădularele trupului să fie împreună, să comunice, Duhul lui Dumnezeu să le percuteze, să le acționeze, să fie împreună în glorificarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și vă spuneam că la cină s-ar putea să se mai întâmple un lucru de care să ne păzească Dumnezeu pe toți. Ceea ce s-a întâmplat cu Iuda, a intrat Satana în el și a plecat afară în întuneric. De aceea încă de la început vreau să-mi permiteți să pun următoarea întrebare. De data aceasta, cum vom pleca de la cina Domnului? Unde și cum vom pleca de la cină? Dar haideți să parcurgem cuvântul acesta, că timpul trece foarte repede, și să ne uităm la acest ucenic al Domnului Iisus, să ne uităm la această noapte a trădării, la reacțiile pe care le-a avut Petru atunci când și-a adus aminte de vorba pe care i-o spuse Iisus, să nu uităm, să aducem împreună și faptul că Petru a avut marele har din partea lui Dumnezeu să-L întâlnească pe Domnul din nou la Marea Tiberiadei și nu numai, dar să ne uităm și retrospectiv la incidentele prin care acest ucenic a trecut odată cu slujirea lor, intrând în echipa de ucenici a Domnului Iisus Hristos, de la ultima trădare la următoarea recuperare. Așa se cheamă mesajul din această dimineață, de la ultima trădare la următoarea rededicare. Spuneam acum 3 săptămâni, parcă tinerilor, când am fost invitat aici la o întâlnire să vorbim despre creșterea spirituală, că ori de câte ori în viața tânărului, spuneam eu și acum spun pentru toți, ori de câte ori se întâmplă ceva în viața unui om al lui Dumnezeu, el are ocazia să-și mărturisească păcatul, să-și facă analiza cugetului și să se rededice din nou Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea o conștiință trează și ori de câte ori se întâmplă în viața noastră ceva, să nu uităm, Dumnezeu ne așteaptă să ne mărturisim, să ne cerem iertare, să ne dedicăm din nou viața Lui. Aș vrea în această zi, pentru că timpul este scurt, să ne uităm cel puțin la trei trepte a căderii lui Petru, trei lucruri grave care s-au întâmplat în viața lui până a ajuns la trădare, până a ajuns această dramatică noapte a trădării în care el a ajuns să spună: eu nu-l cunosc, eu nu știu cine este omul acesta. Primul lucru, prima treaptă descendentă a trădării, care l-a dus la trădare, a fost râvna lui fără stăpânire de sine. Petru era un om aprig. Când era vorba de râvna lui pentru Domnul, era totdeauna acolo. El intervenea, el lua cuvântul, era un fel de purtător de cuvânt al ucenicilor. Și iată-l pe Petru la un moment dat, când vin ostașii, când vin preoții să-l prindă pe Mântuitorul, Petru este acolo. Râvna lui, fără stăpânire de sine, l-a dus până acolo, încât a scos sabia și a tăiat urechea robului marelui preot. Dragii mei, râvna este foarte bună, dar nu singură. Râvna este foarte bună în slujire pentru Domnul, dar nu fără dragoste. Râvna este bună împreună cu stăpânirea de sine, dar nu singură. Râvna este foarte bună, dar împreună cu înțelepciune. Când îți folosești râvna, trebuie să te gândești ce va urma după aceea, care vor fi rezultatele acelor acțiuni pe care tu le faci împreună cu râvna ta. A trecut o vreme și în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, Domnul Iisus, predicând despre moartea și învierea sa, adunarea de acolo n-a suportat mult această învățătură tare și au plecat unii după alții. Și s-a întors apoi Domnul spre ucenici și le-a zis: voi nu vreți să vă duceți? Și Petru iarăși era acolo: Doamne, unde să ne ducem? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. E bună râvna, dar împreună cu înțelepciune, împreună cu dragoste și împreună cu lucrurile care conduc la rezultate după voia lui Dumnezeu. Al doilea lucru, între aceste două puncte cardinale din viața marelui ucenic, dintre trădare și recuperare, a fost o altă treaptă, tot descendentă. Petru merge tot mai jos. După râvna lui, fără stăpânire de sine, Petru are probleme în veghere, are deficiențe în veghere. Acestea sunt lucrurile care ne vor surprinde și veți spune în mintea voastră unii de aici: prea grav să vorbim așa despre Petru, e prea dur tratat marele ucenic. Dar în viața fiecăruia dintre noi vin asemenea momente, poate nu de aceeași dimensiune, poate nu de aceeași gravitate, însă în viața fiecăruia dintre noi vin momente când avem multă râvnă și uităm de celelalte elemente care trebuie îmbinate în slujire. N-ați auzit și voi, sau nu știți, anii trecuți, chiar aici pe la noi, câtă râvnă la un moment dat și ce rezultate ne-au lăsat. Dar le lăsăm acolo unde sunt. Deficiențele în veghere sunt și acestea o mare problemă. Petru și ceilalți, iată, Ghețimani la rugăciune și Domnul îi cheamă să vegheze împreună cu el, căci avea nevoie să se roage împreună. Unul din lucrurile capitale care trebuie să rămână în viața credinciosului ca să-l susțină în poziția corectă înaintea lui Dumnezeu este o stare de veghere continuă. Ce înseamnă vegherea? De ce are nevoie vegherea? Pentru o veghere corectă ai nevoie de cel puțin trei lucruri. În primul rând, o veghere corectă trebuie să conțină o stare de luciditate perfectă, adică să fii treaz. Nu poți să pretinzi că ești într-o stare de veghere dacă tu ești ațipit sau dacă dormi. Cuvântul veghere înseamnă strajă, Ca să fii într-o stare de veghere, trebuie să fii treaz, trebuie să cunoști consemnul pe care îl ai, adică de ce ești treaz și ce urmărești cu aceasta. Ca să poți fi într-o stare de veghere după voia lui Dumnezeu. Mi-amintesc, din timpul serviciului militar am făcut destulă veghere, adică paza aceea militară la un depozit al aviației și trebuia să știm un consemn. Dacă nu știam consemnul acela, nici nu te băga în pază deloc. Dacă te știa un om care nu corespunzi pentru așa ceva, nici nu ți încredința consemnul. Un om al lui Dumnezeu care vrea să pretindă că are o stare de veghere după voia lui Dumnezeu, trebuie să fie treaz. Este adevărat că Biblia spune bătrânii să fie treji și bine ar fi să fie treji bătrânii, dar bine ar fi să fie trează întreaga adunare. Și bine ar fi să ne cunoaștem toți consemnul, adică de ce trebuie să veghem. Ucenicii au primit scopul. Vegheați împreună cu mine, vegheați să nu cădeți în ispită. Domnul să ne binecuvinteze, să avem o râvnă potrivită cu cerințele lui Dumnezeu, în al doilea rând să avem o stare de veghere cu care să putem să atingem obiectivul pe care îl avem, în al treilea rând trebuie să vorbim, bineînțeles, și despre culmea, despre culmea trădării lui Petru. Noaptea trădării a rămas scrisă în istoria biblică, a rămas scrisă în viața acestui ucenic al Domnului, a rămas o amprentă pe slujirea lui și pe relația lui cu Mântuitorul. Și cât de interpretat este slujitorul acesta și cât de mult a fost vehiculată poziția lui în istoria bisericii, de la felul grav în care l-au pus unii, poziția gravă în care l-au poziționat, până la poziția de primul papa al bisericii. Dragii mei, haideți să rămânem la Scriptură și să înțelegem că Hristos Domnul a venit să moară pentru noi, că ne cere o râvnă potrivită cu cerințele lui Dumnezeu, ne cere să rămânem într-o stare de veghere continuă ca să ne atingem scopul și să nu cădem niciodată în ispită. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al treilea lucru, a treia treaptă descendentă a lui Petru a fost ipocrizia lui. Acest fenomen al ipocriziei trebuie să spun că a fost de la început, de la Iuda și Petru până astăzi. Să nu vă supărați dacă vă spun că Iuda și Petru sunt încă printre noi. Nu cu același nume, cu aceleași atitudini, cu aceleași duplicitări la un moment dat, cu aceleași lucruri cu care una gândesc și alta vor să arate că sunt. Oameni care vin la biserică de ani de zile, vorbești cu ei și spun că e totul bine și te trezești cu atitudini față de tine că zici că nu e adevărat. Petru spune la un moment dat, eu nu-l cunosc pe omul acesta, în fața unei femei, unei nenorocite de slujnice. Trece un moment și îi spune a doua femeie, tot o femeie, tu ești dintre ei, că te dă vorba de gol. Care sunt lucrurile care ne dau de gol pe noi când suntem duplicitari? Mai sunt lucruri care ne dau de gol? Dragii mei, unul din păcatele cele mai dur predicate de Mântuitorul din Evanghelie a fost tocmai ipocrizia, tocmai fariseismul. Domnul le-a spus și pereți văruiți, și morminte văruite, și în tot felul, și unii tot nu s-au pocăit niciodată. Iar dacă se pocăiesc, fariseii, adică ipocriții, cei care folosesc ipocrizia, care nu vor să recunoască cine sunt la un moment dat. Oamenii aceștia, și dacă vin la Iisus mai târziu, ei vin numai noaptea, ca Nicodim. Și ar fi mai multe lucruri de vorbit aici, dar cred că trebuie să parcurgem încă câteva lucruri ca să le legăm împreună. Că n-ar fi corect să vorbim doar de trădarea, de treptele descendente a lui Petru, ci ar trebui să vorbim și despre dragostea Mântuitorului nostru, care pe Petru l-a recuperat, l-a restabilit și l-a pus din nou în slujba lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Așa este Domnul! plin de dragoste, plin de bunătate, slăvit să fie numele Lui. Când oamenii pierd două lucruri, atunci cad în ipocrizie. Și am să vă spun care sunt lucrurile acestea. Când oamenii pierd rușinea de oameni, atunci se prefac. Este primul lucru în care oamenii dovedesc că sunt ipocriți. Când nu mai e rușine de oameni, oamenii și credincioșii uneori devin ipocriți. Ce bine ar fi să introducem în lista rugăciunilor biserice și să binecuvinteze Domnul, mai ales generația tânără cu rușine de oameni. Să ne binecuvinteze pe toți cu rușine de oameni. Acum nu vă insult, să nu mă înțelegeți așa, nu vă spun să vă fie rușine. Nu în sensul acesta, ci spun Domnul să ne binecuvinteze să avem rușine și respect față de semenii noștri. Că nu trebuie să fim toți preoți și leviți, trebuie să fim mai mulți samariteni. Și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Al doilea lucru care îl pierd oamenii și pentru care devin ipocriți este frica de Dumnezeu. Vezi, oameni cu slujiri înalte, oameni care moștenesc credința și pocăința de generații și la un moment dat temir ce fac. Temir ce fac. Dacă nu îi trăznește Dumnezeu, la un moment dat fac niște lucruri de care nu te aștepți. Și zici, oare de unde oamenii aceștia? Că măcar de-ar folosi grupa sanguină moștenită de la părinții lor, care au fost oameni de treabă. Dar să ne păzească Dumnezeu de ipocrizie. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni sinceri și oameni plini de dragostea lui Dumnezeu. Ca atunci când va veni vremea confruntării noastre, așa cum a venit pentru Petru, să putem să stăm altfel înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Trecem la a doua parte, foarte pe scurt, măcar că timpul e scurt. Trecem la a doua parte, pentru că noaptea trădării a mai conținut ceva. A fost un moment când a cântat cocoșul. A fost un moment când a cântat cocoșul. Și atunci Petru și-a adus aminte de ceva. Domnul mi-a spus cândva de cocoș, de cântatul lui. Îmi aduc aminte acum că Mântuitorul a vorbit ceva cu mine la ultima întâlnire. Și, dragii mei, ca să putem să fim recuperați și restaurați înaintea lui Dumnezeu, primul lucru care trebuie să-l facem este să ne aducem aminte ce ne-a spus Domnul ultima dată. Aceasta va fi un impuls pentru noi să ne ridicăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne căim, să ne pocăim, să ne recunoaștem greșelile. Cercetează-ne, Doamne, și cunoaște-ne gândurile. Încearcă-ne și cunoaște-ne inima. Și dacă suntem pe o cale rea, du-ne pe calea veșniciei. Să știți că un cocoș nu cântă dacă nu-i sănătos. Un cocoș bolnav nu cântă. Petru a avut marele har să se întâmple toate împreună, să audă cântatul cocoșului. Și atunci a tresărit și a adus aminte de vorba pe care i-a spus-o Iisus. Și a adus aminte de vorba pe care i-a spus-o Iisus. Dacă vrei să fii recuperat, primul lucru care trebuie să-l faci este să-ți aduci aminte de vorba care ți-a spus-o Iisus la ultima întâlnire cu El. Petre, în noaptea aceasta nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Unii spun că a cântat cocoșul de trei ori. Eu spun că s-a lepădat de trei ori, așa cum scrie în Biblie. Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-a spus-o Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne dea puterea de schimbare. Ca să fim recuperați, primul lucru care trebuie să facem este să ne trezim conștiința. Prea multe conștiințe ațipite, prea multă nepăsare, prea multă nebăgare de seamă. Avem nevoie să rugăm pe Domnul să se ocupe de conștiința noastră. Petru și-a adus aminte de vorba care i-a spus-o Iisus și în conștiința lui a fost revoluționat. A tresărit și a început să se frământe și a fost primul pas spre recuperarea lui. A fost prima treaptă de data aceasta, nu descendentă, ci ascendentă, adică care urcă de acolo, din zona de jos, unde a ajuns prin trădare. Petru acum urcă pe prima treaptă, trezirea conștiinței. Știți ce ar trebui să se întâmple ca să ni se trezească conștiința? Să intre în noi cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat, Domnul spunea într-una din predicile lui, nu pătrunde în voi cuvântul meu, vă rătăciți pentru că nu pătrunde cuvântul meu în voi. Ori nu intră în noi, ori ceva se întâmplă cu noi. Prea multe conștiințe adormite, prea multe conștiințe care nu reacționează așa cum trebuie. Această dimineață, Domnul ne vorbește tuturor să ne revizuim conținutul lucrurilor din conștiința noastră. Căci pentru unii, conștiința și cugetul lor a devenit calibru moral pentru ceilalți. Dacă nu se face așa, nu-i bine. Dacă nu se face așa, e greșit, e nebiblic, e periculos. Dragii mei, Duhul Sfânt să vină peste conștiințele noastre, să ne lumineze, ca să înțelegem cu toții că trezirea conștiinței vine în urma unui discernământ spiritual a intervenției cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru și în acest fenomen al rededicării noastre ar trebui să fie aducerea aminte. Și am mai spus, despre aceasta am mai spus câteva lucruri. Ar trebui să ne aducem aminte de cuvântul Domnului. Ar trebui să ne aducem aminte de experiențele cu Domnul. Ar trebui să ne aducem aminte de lucrurile care ne-au adus în prezența lui Dumnezeu. Și să ne aducem aminte și de lucrurile care ne-au îndepărtat de Dumnezeu. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aceasta ar trebui să facem atunci când vrem să fim recuperați, când vrem să fim restaurați înaintea lui Dumnezeu. Nu se poate să fii copilul lui Dumnezeu, să fii iertat de păcate, să fii adus din împărăția întunericului în împărăția luminii, să fii adus din mocirla păcatului în zona de siguranță a prezenței Domnului, să nu-ți aduci aminte de lucrurile acestea și să trăiești în continuare viața ta dezordonată în păcat. Să nu-ți pese de jertfa Lui, să nu-ți pese de mântuirea Lui, de iertarea Lui, de răscumpărarea Lui. Dragii mei, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Știți de ce? Toți știți. Acum toți aveți în minte un răspuns. Hristos a murit pentru păcatele noastre ca să ne scape de iad. A murit să ne scape de iad, un mare adevăr. Dar ce ziceți dacă eu mai adaug ceva aici? Hristos n-a murit pentru păcatele noastre doar să ne scape de iad, ci să ne dea cerul într-o zi. Lucrarea lui Hristos nu era completă dacă ne scăpa doar de iad, măcar că era un mare har. Slăvit să fie Domnul! Lucrarea completă a lui Hristos a fost aceasta. Hristos a murit pentru păcate să ne scape de iad. Și Hristos a mai murit pentru păcatele noastre ca să ne dea cerul într-o zi. Dar între aceste două momente din viața noastră, Hristos mai vrea ceva. El n-a murit doar să ne răscumpere, să plătească prețul, ci a dorit ceva de la noi, ca să trăiască viața sa, viața Lui, a Hristosului înviat, să o trăiască în noi, în fiecare zi, fără trădare, fără lepădare, fără lipsă de veghere, ci o viață continuă, viața aceasta plină de putere și de vlagă a Hristosului înviat, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte de binefacerile Domnului, ori de câte ori în viața noastră plutește păcatul și a intervenit păcatul. Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem fi întotdeauna recuperați din stările noastre care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ultimul lucru, măcar că aici am putea să introducem și căința, pentru că fără căință, fără pocăință, nu există șansă înaintea lui Dumnezeu. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. M-am gândit cu mintea mea limitată, Petre, de ce n-ai rămas acolo? Să plângi acolo? Acolo trebuia să plângi unde te-ai lepădat. Să mergi în fața primei femei la care te-ai lepădat, să plângi acolo. Să spui că îți pare rău, de ce n-ai mers la a doua și apoi la al treilea grup de oameni? Să spui, Petre, îmi pare rău, și acolo să plângi cu amar. Vedeți cum suntem noi. Nu ne place să plângem. Nu ne place să reparăm problemele la locul în care s-au întâmplat. Ne place să ne retragem, să ne mai procedăm, protejăm, chiar dacă am ajuns prea departe în stările noastre vinovate înaintea lui Dumnezeu. Petru a plâns cu amar și aceasta a dus la recuperarea lui înaintea lui Dumnezeu. Și mă apropii de încheiere, spunându-vă că Petru a avut marele har din partea lui Dumnezeu să fie recuperat total. Și această recuperare este demonstrată prin încredințarea slujbei pe care i-a rânduit-o Domnul Iisus Hristos. Un om recuperat cu adevărat, Domnul îi încredințează o anumită slujbă. Petru a avut marele har să-L întâlnească pe Domnul la Marea Tiberiadei. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, după pescuirea de succes, ei prânzesc împreună, acolo Domnul se uită încă o dată în ochii lui Petru și Petru își aduce din nou aminte. Petru pornește din nou banda trecutului său și își amintește din nou de lucrurile bune și rele, de repădare, de toate. Și Petru se prăbușește înaintea Domnului și ascultați ce se întâmplă acolo. Petre, mă iubești mai mult decât toți aceștia? După trădare, după lipsă de veghere, după ipocrizie, după lepădarea ta. Petre, mă iubești mai mult decât toți aceștia? Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Paște mielușeii mei. Și Domnul îi pune încă o dată întrebarea. Petre, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Paște oițele mele. Și când îl întreabă a treia oară, Petru nu mai știe ce să creadă și adună toate puterile. Petre, mă iubești mai mult decât toți aceștia? Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Paște oile mele. Aceasta a fost demonstrația faptului că Petru este recuperat. Încredințarea slujbei a fost demonstrația faptului că Domnul l-a recuperat pe Petru. Haideți în ziua aceasta, la cina Domnului, să ne amintim de lucrurile bune care le-am experimentat cu Domnul, să eliminăm orice stări vinovate din viața noastră, să nu uităm, copilul lui Dumnezeu niciodată nu este rânduit pentru trădare, dar dacă se întâmplă, există o recuperare. Știți unde? În fața Domnului, sub privirile Lui, la pocăință. La pocăință, la căință, la revenire în slujbă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să stăm înaintea Lui așa cum suntem. Ipocrizia, lipsa de veghere. Nici să nu mai fie pomenite printre noi. Și Dumnezeu să binecuvinteze comunitatea Elim să poată trăi o viață de biruință, fără trădare. Iar noaptea trădării să nu ne ajungă niciodată. Amin.